ิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์ต่างประเทศหลายฉบับสังเกตเห็นว่านับแต่ต้นปี2016นี่ภูมิการนำพาทางการเมืองของสปป.ลาวมีฐานะไปหาเวียดนามหลายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันลาวกับเวียดนามก็จะสืบต่อญาติแยงเอาการช่วยเหลือและการลงทุนจากจีนอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้สมนี้ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
นับแต่ต้นปี2016มานี่อาจจะเว้าได้ว่าเป็นระยะที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหลายด้านในสปป.ลาวโดยเฉพาะแม้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงคณะผู้นำระดับพรรคสุดใหม่ที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่10ได้คัดเลือกเอาคณะกรมการเมือง11คนและเลือกเอาเลขาธิการพรรคฐานบุญยังวรจิตซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่18-22มกราเหตุการณ์ที่2ได้แก่การเลือกตั้งเอาสมาชิกสภาประชาชนซึ่งมีขึ้นในวันที่19มีนาต่อจากนั้นกองประชุมสภาครั้งปฐมฤกษ์ก็ได้เปิดขึ้นในวันที่19เมษาเพื่อแต่งตั้งเอาประธานประเทศฐานบุญยังวรจิตแต่งตั้งเอานายกรัฐมนตรีฐานทองลุนศรีสุริตและหับพองเอาคณะการนำรัฐบาลสุดใหม่ในวันที่20เมษาเพื่อดำเนินภารกิจบริหารเวียกงานศาสตร์วาระ5ปีต่อไป2016-2020เหตุการณ์ที่3สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและบรรดาประเทศคู่สนทนาครั้งที่19ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่23-26กรกฎาคมแล้วต่อมาได้เป็นเจ้าภาพกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของครั้งที่28และ29จากวันที่6หาที่8กันยาซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านบารักโอบามาเป็นผู้นำคนทำอิฐที่เดินทางมาเยี่ยมยามลาวพร้อมทั้งได้ประกาศแถลงการร่วมมือยุคใหม่แบบบ่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในเวลากองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเลือกเอาผู้นำสูงสุดของพรรคและคณะกรมการเมืองนั่นหนังสือพิมพ์ต่างประเทศหลายๆฉบับก็ออกมาว่าว่าสปป.ลาวหันเปลี่ยนทิศทางนิยมจีนไปนิยมเวียดนามย้อนว่าเวียดนามกดดันให้คณะผู้นำสุดเก่าออกเพื่อเปลี่ยนเอาคณะผู้นำที่มีความใกล้ชิดกับเวียดนามขึ้นแทนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการวิเคราะห์ทั้งนั้นเมื่อเบิ่งกับหลังคืนน้อยเดียวหลังจากการเลือกตั้งคณะผู้นำพรรคสิ้นสุดลงแล้วคณะผู้แทนเวียดนามก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวและชมเชยความสำเร็จของกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจากวันที่25หาวันที่27เมษาท่านบุญยังก็ได้นำพาคณะไปเยี่ยมยามเวียดนามเป็นเวลา2วันตามประเพณีความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง2ประเทศล่าสุดระหว่างวันที่25หา27กันยานี้ประธานสภาประชาชนสูงสุดของเวียดนามมาดามเหวียนที่กิมงันพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเฮ็ดเวียกร่วมกับประธานสภาแห่งชาติลาวแล้วได้เน้นถึงการปฏิบัติสัญญาการร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายในปัญหาสำคัญดังนี้ร่วมมือกันในการฝึกแอบเจ้าหน้าที่รัฐกรและการสร้างกฎหมายร่วมมือกันในการเปิดสถานที่ตั้งประวัติศาสตร์การปฏิวัติเวียดนามลาวอยู่แขวงเซินลาภาคเหนือเวียดนามเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตและครบรอบ40ปีของการลงนามสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามมาดามเหงียนที่กิมงานได้เสนอต่อฝ่ายลาวขยายความสัมพันธ์และการร่วมมือแบบรอบด้านตื่ม2ฝ่ายเห็นดีสืบต่อการประสานงานกันในเวทีสภาระหว่างชาติปัญหา2ข้อสำคัญที่สุดที่เวียดนามเสนอให้ฝ่ายลาวสนับสนุนในเถื่อนี้ได้แก่ปัญหาทะเลจีนใต้หรือเวียดนามเอิ้นว่าทะเลตะเวนออกที่เวียดนามขัดแย้งกับจีนและอยากให้ฝ่ายลาวปฏิบัติภาระแบบ2ฝ่ายเห็นดีเห็นพร้อมนำกันเกี่ยวกับการคุ้มครองการใส่แรงน้ำในแม่น้ำคองที่ผู้นำ2ฝ่ายได้ตกลงกันนอกนั้นเวียดนามได้เรียกร้องให้ฝ่ายลาวอำนวยความสะดวกแก่การลงทุนของเวียดนามในลาวหลังจากมาดามเหงียนที่กิมงานกับคืนประเทศแล้วในวันที่5หาวันที่6ตุลานี้คณะผู้แทนระดับสูงของเวียดนามนำพาโดยท่านตรินดินดุงห้องนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบปะกับคณะผู้แทนสปป.ลาวนำพาโดยท่านซอนไซสีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรี สองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและลงนามสัญญาห่วมกันหลายด้านเป็นต้นด้านโครงการพลังงานไฟฟ้าน้ำตกซึ่งเวียดนามจะได้รับสัมปทานสร้างเขื่อนไฟฟ้าและซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้นั่นส่งไปป้อนความต้องการของเวียดนามการสร้างอาคารห้องการคณะกรรมการการร่วมมือลาวเวียดนามภาค3อยู่สถาบันเศรษฐกิจการเงินดงคำสร้างการสร้างศูนย์ภาษาเวียดนามอยู่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์และมหาวิทยาลัยจำปาสักการสร้างระบบชลประทานอยู่แขวงหัวพันและแขวงเสียงขวางโดยย้ำว่าการเซ็นสัญญาการร่วมมือใดๆก็ดีแม้แน่ใส่ความเป็นเพื่อนเม็ดอันใกล้ชิดและการร่วมมือแบบพิเศษและรอบด้านนอกนั้นได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนระดับผักและหลัดระหว่าง2ฝ่ายให้มีขึ้นอยู่ประจำสำหรับการร่วมมือในโครงการใหม่ระหว่างลาวกับจีนในปี2016นี้ปรากฏว่ายังบ่มีหยังหลายเว้นเสียจากการร่วมมือในโครงการที่ได้ลงนามกันแต่ปี2015ผ่านมาโดยเฉพาะแม้นโครงการสร้างทางรถไฟลาวจีนซึ่งคาดว่าจะลงมือสร้างในท้ายปีนี้จำนวนคณะผู้แทนจีนเยี่ยมยามสปป.ลาวก็มีน้อยลงเว้นเสียจากการมาห่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนและกองประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกของนายกรัฐมนตรีหลีเคอเจียงและการเดินทางไปเยี่ยมยามประเทศจีนของประธานประเทศบุญยังวรจิตร2ครั้งภายในระยะ4เดือนครั้งที่1มีขึ้นในเดือนพฤษภาก่อนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23หาวันที่26กรกฎาคมในเวลานั้นจีนได้ขอให้ลาวในนามเป็นประธานเวียนอาเซียนสักส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนบ่ให้ออกแถลงการห่วมต่อต้านจีนหลังจากจีนคาดลวงนาวาศาลโลกจะตัดสินปัญหาการกล่าวอ้างอธิปไตยยุทธเลนจีนใต้ที่บ่เข้าข้างจีนการเดินทางไปเยี่ยมยามจีนของท่านบุญยังครั้งที่2ในนามประธานเวียนอาเซียนเพื่อเข้าร่วมกองประชุมกลุ่ม20ประเทศอุตสาหกรรมหรือ G20 เมื่อต้นเดือนกันยาตามการเสื้อเชิญของประธานประเทศท่านสีจินปิงและก่อนกองประชุมสุดยอดอาเซียนและกองประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่28และ29ที่มีขึ้นระหว่างวันที่6หาที่8กันยาที่นครหลวงเวียงจันทน์และหลังจากศาลโลกได้ตัดสินในวันที่12กรกฎาคมว่าจีนบ่มีสิทธิอธิปไตยในทะเลจีนใต้ตามที่จีนได้กล่าวอ้างไปเช่นเดียวกันจีนได้ขอให้ฝ่ายลาวสักส่วนบ่ให้ประเทศที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้ใส่แถลงการห่วมประนามจีนตามที่ศาลโลกได้ตัดสินไปในเวลานั้นรายงานหนังสือพิมพ์หลายฉบับว่าลาวและกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการสวยเหลือจากจีนก็ใส่สิทธิที่มีอยู่เฮ็ดให้แถลงการออกมาโดยบ่กล่าวถึงการตัดสินของศาลโลกเลยท่าทีของลาวต่อปัญหานี้เฮ็ดให้หนังสือพิมพ์หลายประเทศตีราคาว่าสปป.ลาวมีความเป็นเอกราชในการตัดสินใจด้วยตนเองถึงแม้ว่าเวียดนามบ่พอใจปานใดก็ตามรายงานหนังสือพิมพ์ต่างประเทศบางฉบับตั้งคำถามว่าคันว่าลาวอ่อยหนามาหาเวียดนามหลายแล้วเป็นหยังลาวจึงต้องเข้าข้างจีนทั้ง2เถื่อถึงอย่างใดก็ดีนักวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์หลายฉบับลืมไปว่าก่อนท่านบุญยังจะไปเยี่ยมยามประเทศจีนแต่ละครั้งนั้นท่านบุญยังได้ไปปรึกษาหารือกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วก็เลยเหตุให้นักวิเคราะห์หนังสือพิมพ์หลายฉบับมีความเข้าใจท่าที่อันแท้จริงของลาวบ่ถูกเวลานั้นคณะนำสุดใหม่ของเวียดนามก็บ่ได้แสดงความเสียใจอย่างใดออกมาเพราะว่าเวียดนามก็คิดไหลถูกแล้วว่าต่อไปตนเองก็ยังจะต้องอาศัยช่วยเหลือและการลงทุนจากจีนคณะผู้นำสุดใหม่ของเวียดนามมีความใกล้ชิดกับจีนหลายที่สุดหลายกว่าที่ลาวใกล้ชิดกับจีนอีกดังที่เห็นได้เมื่อวันที่13กันยา2016นี้เองหลังจากผู้นำเวียดนามกลับจากกองประชุมสุดยอดอาเซียนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วคณะนำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เดินทางไปเยี่ยมยามประเทศจีนและได้ออกแถลงการห่วมเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้นักแน่นกว่าเก่าสถิติการลงทุนของจีนในเวียดนามปี2015แจ้งว่าจีนลงทุนในเวียดนามเกือบ 5,000 โครงการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 57,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการลงทุนของจีนในลาวแล้วมีประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นมาฮอดวันที่20ตุลานี้การปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลสุดใหม่ก็ถือว่าครบรอบ6เดือนพอดี หลังจากกองประชุมสุดยอดอาเซียนได้สิ้นสุดลงแล้วและสปป.ลาวก็ได้ส่งคันทุ่งพระละนาทีเป็นประธานเวียนให้ฟิลิปปินส์แล้วความสนใจของหนังสือพิมพ์ต่างประเทศต่อท่าทีการเมืองของลาวก็หมดลงแต่นักวิเคราะห์ให้ข้อสังเกตว่าลาวและเวียดนามจะสืบต่อญาติแย่งเอาการสวยเหลือจากจีนอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้สบายดี